All right. Täällä ollaan Helsingin Lauttasaaressa venesatamassa. Tuolla edessä avautuu Jätkäsaarta ja Salmisaarta sekä Ruoholahti. Ja ollaan tultu hyvin erikoisen laivan tai itse asiassa purjeveneen kyytiin. Ja täällä hytissä onkin jo tämän purjeveneen kapteeni, lentokapteeni hommistakin tuttu kaveri Ari Huusela. Ja nyt ollaan tällaisen erityisen veneen kyydissä, jollaisella maailman kuuluisin ilmastoaktivisti Greta Thunberg aikoo osallistua New Yorkin ilmastokokoukseen, mutta ei suostu ilmastosyistä lentämään. Sen sijaan hän hyppää usean vuorokauden mittaiselle purjevenematkalle kilpavene Malitsia kakkosella. Ja tämä nyt ei ole Malitsia kakkonen, vaan tämä oli, mikä sitä nimi nyt olikaan?
Ariel kakkonen.
Ariel kakkonen, mutta on saman IMOCA-60-luokan purjevene. Ari Huusela, millaista kulkeminen käytännössä tämmöisellä veneellä on?
No kyllä tämmöinen IMOCA 60-vene on aikamoinen Formula 1, merten Formula 1. Tästä on kaikki mukavuudet karsittu pois. Tietenkin tämä on yritetty tehdä niin kevyeksi kuin mahdollista. Tämä painaa suurin piirtein kolmasosan normaali tämän kokoisen veneen painosta, ja purjepinta-ala on kuitenkin sitten reippaasti enemmän. Että tässä on teho paljon, ja tämä on tehty kulkemaan koko aika täysiä ja kovaa. Ja se tietenkin sitten, jotta se paino on saatu pidettyä kurissa, niin on jouduttu tinkimään sitten kaikesta ylimääräisestä, ja ämpärinä toimii muun muassa, tai WC toimii ämpäri, ja tosiaan suihkusta täällä ei tarvi haaveillakaan, että vettä tosi tulee kyllä kuutiotolkulla ja kovalla paineella tuosta kannen yli koko aika, kun mennään lujaa ja purjehditaan, mutta se on sitten suolavettä ja voi olla aika rapsakan viileitäkin.
Niin, sanot, että mennään täysiä koko ajan. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Minkälainen huippunopeus tämmöisellä purjeveneiden Formula 1 on?
Ja kyllä tämmöinen IMOCA 60-vene parhaimmillaan kulkee reippaasti yli 30 solmua. Ja se on sitten tuolla kovassa aallokossa ja reippaassa kelissä, niin se on aika moista se meno. Että niin kuin nytkin on tänne vähän kuullut noita aallon loiskintaa tänne sisälle, niin niissä oloissa tietenkin sitten täällä on täysin infernaalinen meteli täällä veneen sisällä, että masto ulisee, kaikki maston tukivantit ulisee ja köli pitää omaa ääntänsä, ja että puhumattakaan siitä, että mitenkä nämä aallot ryskää tähän runkoon. Tämä runkohan on hiilikuitua ja Kevlar Nomex hunajakin on väliaineena, ja tässä ei ole minkäänlaisia äänieristyksiä, että tämä on vähän niin kuin kitaran sisällä kaikukotelossa, ja täällä kyllä tosiaan kaikki äänet ja se tunnelma vahvistuu vaan, mitä tuolla ulkona sitten on, että kyllä siellä kuulosuojaimia ja kypärää joutuu käyttämään. Ja tietysti tämä vene on aika ahdas, että vaikka tämä on 60-jalkainen, niin tämä on sisätiloiltaan tosi pieni ja suunniteltu käytännössä yhdelle hengelle, koska näiden veneiden päätarkoitus on osallistua kilpailuun, jossa puretaan yksin non-stoppina ilman ulkopuolista apua maapallon ympäri. Ja tämä kisa on nimeltään Vendée Globe, se järjestetään 4 vuoden välein. Ja sitä varten näissä veneissä ei paljon tosiaan ole ajateltu sitä miehistöä. Että tässä on se kippari, yksi purjehtija, joka pitää tässä selviytyä ja pystyä olemaan ja elämään. Ja sille riittävät fasiliteetit, että se pärjää, niin se niin kuin riittää.
Vaatimattomasta veneestä sillä tavalla varusteiden puolesta on kyse, mutta tämähän on siis todella vaativaa ollut tällaisen rakentaminen. Kerrotkin tuossa aikaisemmin, että kyseessä, jos vertaa samankokoisiin veneihin, purjeveneisiin, niin tämä on noin kolmasosa sen painosta. Eli tästä on otettu kaikki ylimääräinen pois, että tämä kulkisi mahdollisimman lujaa. Mutta 60 kilometriä tunnissa about, jos ajatellaan näin niin kuin reilu 30 solmua, niin sehän kuulostaa nyt semmoiselta perustaajamaa nopeudella autolla ajaessa, mutta mitä se tuolla merellä sitten on?
No joo, se ei oikein voi pysty kyllä vertailemaan noita nopeuksia niin kuin merellä ja maissa mitenkään, mutta kyllä se vauhti on oikeasti huima. Jos joku mennään yli 15 solmun vauhtia purjeveneellä, niin se tuntuu jo aika hurjalta, koska siinä tulee se meri ja merenliikki, että se vesi on aika kovaa, kun siinä semmoisella keikkuvalla epätasaisella pinnalla vedetään tuollaista vauhtia, niin se välittyy se kovuus sitten tänne veneeseen ja sitä kautta niihin ihmisiin, jotka siellä veneessä on kyydissä, että kyllä se niinku hurjaa on se meno heti. Ja puhumattakaan, että mennään yli 20 solmua tai yli 30 solmua, niin se on jo suorastaan pelottavaa se meno, että se on aika infernaalista, mutta nämä veneet on suunniteltu siihen ja nämä kestää sitä, vaikka ne purjehtisivat maapallon ympäri sitä vauhtia, niin kuin ne on tehtykin. Tällä munkin veneellä on kierretty 2 kertaa maapallon ympäri ja lukuisia kertoja ajettu Atlantin yli. Ja sillä tavalla nämä on hienoja veneitä, että nämä ei ole mitään kertakäyttötuotteita. Näiden kanssa näillä on pitkä elämä näissä Imoka 60-luokan kinkereissä. Tämä Imoka 60-luokka sinänsä on hieno luokka, että se on tällä hetkellä mun näkemyksen mukaan aktiivisin tämmöinen ympäristöasioita ajava luokka. Ja se, niin kuin tämä Kreetan tapauskin osoittaa hyvin, että Imoka 60 veneellähän lähtee tuonne ilmastokokoukseen. Hyvä esimerkki tästä meidän luokan aktiivisuudesta, kuinka paljon me tehdään hommia. Mun päätavoite itselläni on tietenkin se maailmanympärikisa, joka on reilu vuoden päästä marraskuussa 2020 startti.
Se on sulla ensimmäinen tämmöinen maailmanympäri matka.
Joo, että mä oon 4 kertaa purjehtinut yksin Atlantin yli kyllä kilpaa. Ja tällä veneellä viime syksynä marraskuussa oli mukana Roux de Rhum-kilpailussa Ranskasta Karibialle Guadeloupeen. Selvisin siitä hyvin ja olin 20 Imoka 60 veneen joukossa 11 ja ainoana amatöörinä oli tosi tyytyväinen siihen tulokseen. Ja nyt oli sitten keväällä seuraava iso tapahtuma tuolla Ranskan Irlannin vesillä. Oli pitkä kilpailu 10 vuorokautta ja ensi syksynä tuossa itse asiassa 2 kuukauden päästä starttaa niin sanottu kahvikisa Trans-Saint-Quabre, jossa puritaan Ranskan Le Havresta Brasilian Salvadoriin. Sinne.
Kahvihakureissu.
Joo, kahvihakureissu. Sinne on nyt tarkoitus mennä. Tämän kahvikisan yhteydessä muun muassa tämä Imoka Luokkaliitto ja organisaatio on allekirjoittanut tämmöisen 15-kohtaisen yhteistyöohjelman WWF:n kanssa, että kuinka tämmöisessä tapahtumassa niin kuin voidaan ajatella tätä sustainabilityä mahdollisimman eli, tehokkaasti.
Ja kestävä kehitys.
Ollaan vastuullisia, että se vastuullisuus teemana on iso teema ja Imoka Luokkaliitolla on itsellään 5 pääteemaa, jolla tätä asiaa viedään eteenpäin. Et me ollaan kyllä siinä mielessä aika etuoikeutetussa asemassa, että meillä se maailman ympärikierroksellakin niin ne lähtee 30 tällaista venettä mukaan, niin pystytään purjehtimaan semmoisella alueella, missä kukaan ei juuri koskaan käy ja saadaan sieltä paljon dataa niistä olosuhteista, mitä siellä on, ja sitä keräämällä sitten saadaan taas arvokasta tietoa. Semmoista, mitä muuten olisi hyvin vaikea saada tuolta, niin saadaan tutkijoille ja päästään taas ehkä askeleen eteenpäin, kun ymmärretään, mitä on tapahtumassa.
No, suuri kysymys on se, että millaiselle matkalle Greta Thunberg on käytännössä tällä viikolla tai tässä tämän kuun aikana niin astumassa?
No, Greta tulee olemaan todella mielenkiintoinen matka. Että kyllä on, melkein käy kateeksi Greta, että voisin olla itsekin ihan mielelläni siellä Imoka Malitsian kyydissä. Se on hyvä tyyppi, Boris Hermanni Kippari, joka siinä sitten on vastuussa hommista, niin hänen kyytiin mä lähtisin koska tahansa.
Sä tunnet hänet ihan henkilökohtaisesti.
Joo, ja Greta on kyllä niin kuin saamassa kyllä elämänsä kokemuksia ja varmasti oppii paljon asioita luonnosta ja purjehtimisesta ja myöskin tulee oppimaan paljon itsestäänkin vielä tuon matkan aikana ja tulee varmasti muistamaan loppuelämänsä tuon reissun. Että kyllä askeettinen reissu tietenkin ja paljon haasteita ja tietysti meritauti on yksi niistä, mikä voi iskeä, mutta siihenkin on olemassa hyvät lääkkeet ja se iskee kokeneellekin kipparille. Meikäläisenkin joskus sairastuu meritautiin, että sen kun tiedostaa etukäteen, niin kyllä sen kanssa pystyy elämään tai niiden sen meritaudin riskin kanssa. Ja sitten tietysti tämä askeettisuus, mutta se kestää kuitenkin reilut 2 viikkoa, vajat 3 viikkoa tietää, että pääsee sitten suihkuun. Se menee oikeastaan aika nopeasti siihen. Aika, että se
no, mutta sehän saattaa äkkinäiselle tottumattomalle tuntua aikamoiselta helvetiltä alkuun hypätä tuohon, koska tiedän, että nukkuminenkin on esimerkiksi aika vaikea, että lyhyissä pätkissä, koska tämä rytinä ja pauke on aika kova. Minkälaisiin asioihin sillä pitää nyt sopeutua?
No joo, kyllä se niin kuin elämä siellä veneessä on askeettista. Siellä on kosteita, siellä on, voi olla kylmääkin vielä, sitten siellä on tietysti kova meteli koko aika ja sitten se hygieniahommat on ihan eri tasolla kuin mitä ne on tuolla kotona, että tosiaan peseytymään ei pääse, mutta kyllähän tuollaisella baby wipesella saa itse pyyhittyä puhtaaksi noissa retkiolossa, ihan niin kuin kävisi jossain pitkällä patikointiretkellä, niin sama juttu, että kyllä siellä niin kuin moni asia, yksinkertainenkin asia, niin muuttuu sitten tietysti paljon hankalammaksi, että se, että saa vettä juotavaksi tai ruoanlaittoa varten, niin se pitää ensin vedentekokoneella merivedestä saada se makea vesi aikaiseksi, se saadaan jonnekin kanisteri ja kanisterista sitten kaadetaan juomapulloon tai keittimeen, että se ei tule kraanasta niin kuin normaalisti kotona. Ja alusta on epävakaa se pomppi ja hyppi ja heiluu koko aika, että mitä tahansa on tekemässä sitten siellä veneessä, niin saa olla aika tarkkana, että ettei siellä niin kuin lentele pitkiä poikia loukkaa itteensä. Että kyllä täällä normivarustus on mullakin polvisuojat, koska täällä liikutaan konttaamalla suurimmaksi osaksi. Että tää, niin kuin nyt näyttäisi, niin aika matala tämä vene on ja täällä ei hirveästi. Tässä on 1,5 neliön alue tässä ohjaustilassa, missä mahtuu selkäsuoraan seisomaan.
No just 190 senttiä, mä oon sen mittainen, niin mä just mahun tähän jollakin tavalla seisoo suorana.
Muuten täällä niin kuin kontataan ja kypärä on toinen hyvä varuste. Että, ja sitten tietysti nuo kuulosuojaimet, korvatulpat vähintäänkin. Niin kuin nyt jo kuuluu mastosta, kun vähän tuulee, niin tuommoinen pieni ulina, niin tämmöisessä leppeässä kesäillassa, iltapäivässä, niin puhumattakaan tuolla, mitä se on, niin kyllä se. Mutta mä oon ihan varma, että Boreksen kyydissä nämä kaikki asiat on tultu hyvin käytyy läpi ja on osataan varautua. Ja tietysti ykkösasia, mikä mulla itselläni just kun tuli mainittu toi lentokapteeni homma, niin on se turvallisuuspuoli, että meillähän tehdään kuitenkin ihan valtavasti töitä ennen kuin lähdetään esimerkiksi lennolle. Sama homma tässä purjehtimisessä, niin tehdään valtavasti hommia ennen kuin lähdetään liikkeelle. Ennen kuin irrotetaan köydet rannasta, niin ollaan huolettu vene, katsottu, että kaikki on varmasti kunnossa ja eliminoitu kaikki mahdolliset riskit jo siinä vaiheessa. Ja sitten kun lähdetään liikkeelle, niin sitten vältetään riskejä viimeiseen asti ja ei oteta riskejä siinä
matkalla. Miten ne suurimmat riskit on, mihin ne liittyy, mikä voi tehdä sitä matkasta jopa vaaralliseen, esimerkiksi Greta Thunbergille?
No tietenkin siellä yksi ikävä asia, mikä tuolla meressä nyt tänä päivänä on, niin siellä kelluu roinaa aika paljon. Että siellä kovassa vauhdissa törmäys johonkin just vesirajassa kelluvaan merikonttiin tai muuhun vastaavaan, jopa jääkaappia tai mitä siellä tuleekaan vastaan, niin voi aiheuttaa niinku tuhoa veneelle, mutta sekin on just sitä valmistautumista tiedetään, että tämmöisiä riskejä on, niin silloin nukutaan jalat menosuuntaan, että pää osu laipioon, jos se vene pysähtyy ja jatkaa itse matkaa, tai pidetään aina jostakin kiinni. Perussääntö on se, että kun veneessä ollaan, niin koitetaan liikkua mahdollisimman vähän, jos liikutaan, niin liikutaan määritetusti niin kuin suunnitellusti, ja sitten pidetään aina kiinni silloin, kun liikutaan veneessä. Että sillä tavalla tuommoiset äkilliset heilahdukset taikka jopa osumiset johonkin niin ei välttämättä sitten aiheuta sen kummempaa muuta kuin, että veneeseen voi tulla vaurioita. Mutta nämä veneet on suunniteltu kestämään myös kaikenlaista ja nämä on uppoamattomia, vaikka näissä vettä täynnä, nämä pysyy pinnalla. Okay. Pakollisena on 2 pelastuslauttaa, 4 satelliittihätälähetintä ja valtava määrä kaikenlaista varustutetta. Että kyllä niin kuin hengissä tuolta kotiin pääsee. Joskus noissa tapahtumissa, kisoissa on jotain kalustomenetyksiä sattunut, mutta sehän ei tarkoita vielä mitään luovuttamista, että jos joutuu keskeyttämään joskus jonkun tämmöisen tapahtuman takia, että sit jatketaan entistä uutterammin sitten uudella kalustolla. Et kyllä se Gretalle tulee olemaan tota noin melkoinen kokemus ja elämys, ja varmasti Boreksen kanssa tulee olemaan tosi, tosi hienoa.
Millainen merenkäynti tällä hetkellä tähän aikaan vuodesta tuolla Atlantin ulapuolella on?
No kyllä siellä voi olla melkein mitä vaan. Että yksi niistä riskeistä tietysti, mitä voi välttää, on ajaa niin kuin pienemmällä teholla. Että kun nämä veneet oikeasti, jos näyttää ajaa 100% teholla, niin nämä on aika rajuja. Ja silloin ne riskit jollakin tavalla, tai marginaali pienenee, niin varmasti tuollakin otetaan se huomioon ja ajetaan jollakin 70% teholla venettä. Ja sitten on paljon isompi marginaali joka suhteessa kaikkeen tapahtumiin ja tekemiseen, että sillä tavalla pystytään sitä turvallisuutta vielä varmistamaan entisestään.
Kuinka kokenut merenkävijä pitää olla, että pystyy hallitsemaan tämmöistä tämän luokan, eli IMOCA 60-luokan purjevenettä, jota nyt vähän niin kuin purjeveneiden formuloksi kutsutaan? Pitääkö olla sellaista Mika Häkkistä tai Mika Hasala-osastoa?
No kyllä tämä vaatii niin kuin paljon kokemusta tuosta yksin purjehtimisesta ja pitkän tien. Yleensä nämä purjehtijat, jotka on IMOCA 60-veneeseen päässyt siirtymään, niin ne on sitten käynyt pitkän kaavan kautta tämän polun. Et munkin polku alkoi jo vuonna 86. Mä aloitin seilaamaan ja sitten mä aloitin haaveilemaan samana vuonna Jallis purjehti maapallon ympäri yksin veneessä, joka on tässä meidän vieressä, oli parkissa justiin.
Toi sininen vai?
Siinä oli tämä Belmont-vene. Se nyt lähti tuosta liikkeelle tässä päivällä, mutta oli aamupäivällä parkissa tässä. Mm. Ja
oliko Jallis kipparina siinä?
Jallis ei taida hirveästi enää innostua niistä, mutta joka tapauksessa niin itse maalitin silloin purjehtimaan ja siitä 13 vuotta niin purjehdin ensimmäisen kerran yksin Atlantin yli 99. Mm. Ja sitten sen jälkeen tosiaan 2014 mun kolmas Atlantin yli purjehdus, silloin mä niin kuin jotenkin heräsin siihen, että mulla on ehkä mahdollisuus myös pärjätä Imoka-luokassa. Ja vielä pari vuotta meni siitä ennen kuin mä rohkaistuin sitten oikeasti aloittamaan tämän oman Imoka-projektin. Tämä vene hankittiin 1,5 vuotta sitten 2017 kesällä ja siitä eteenpäin nyt on painettu täysille. Ja paljon maileja, paljon kokemusta, paljon vuosia, paljon ymmärrystä tästä lajista. Yksinpurjehdus sinänsä on niin purjehduksen sisällä oma juttunsa kokonaan. Ja melkein kaikki nämä kilpakumppanit, Imokan luokan purjehtijat, on tämmöisen pitkän polun niin käyneitä. Mutta mä oon tietysti silleen vähän eri sarjassa siellä, että mä oon ainoa amatööri tässä Imokan joukkueessa. Siellä on 30 tiimiä tosiaan, niin meikäläinen on vielä leipätöissä tuolla Finnairilla ja käyn välillä vähän lentämässä, tai aika paljonkin käyn lentämässä, ja sitten lomilla hoidan nämä ja vapailla nämä purjehdukseen liittyvät asiat, niin se on niin kuin asia, mitä ranskalaiset kilpakumppanit ei ymmärrä ollenkaan, että miten sitä voi yleensä tehdä niin, että
käy päivä tuossa.
Niin.
Miten kuvailisit lyhyesti Atlanttia noin niin kuin valtamerenä verrattuna muihin valtameriin? Onko sillä jotain erityistä?
No, Atlantti on niin kuin vuodenaikojen mukaan vähän eri, tai siis aika paljonkin erilainen, että riippuu, onko sitten menossa syksyllä Pohjois-Atlantille tai keväällä Pohjois-Atlantille tai kesällä, mutta sielläkin aallokko nousee kyllä matalapaineet, kun lähtee liikkeelle tuolta Amerikasta asti, tulee sitä Atlantille tänne päin, niin kyllä se nostaa melkoisen aallokon pahimmillaan ja olosuhteet voi olla tosi hurjat aina siellä, mutta sitten kyllä tietysti kun valitsee reitin ja ajankohdan oikein, niin pystyy niin kuin välttämään ne pahimmat ja meillä on tietysti näissä veneissä hyvät satelliittiyhteydet ja me saadaan hyvää säädataa. Ennusteet on aika tarkkoja tänä päivänä ja niiden avulla pystytään hyvin niin kuin kiertämään ja suunnittelemaan reitti niin, että vältytään kaikista pahimmilta. Et siinä mielessä se on kyllä mahdollista tehdä turvallisesti.
Imoka 60-luokan veneestä, kun on kyse, niin mikä sun mielestä Ari Huusilla tämmöisessä veneessä on parasta?
No kyllä tämä veneen teknisyys on se, mikä mua kiehtoo. Että ne on oikeasti, niin kuin sanottiin, Formula 1 ja Merten Formula 1. Ja näiden tekniset ratkaisut on niin kuin oikeasti huippuluokkaa. Ne on tämmöisiä testialustoja, näissä kehitetään kaikkea uutta ja ne on niin kuin edelläkävijöitä tässä teknisessä puolessa näiden koko purjehdusmaailman kanssa. Ja siinä mielessä nämä on niin kuin aika hienoja. Ja sitten mulla on itselläni mekaanikko taustama, 10 vuotta ollut lentokoneen asentajana mekaanikkona, niin mua kiehtoo se upea huipputekniikka, mitä näihin on saatu ympättyä ja minkä avulla tämmöistä isoa venettä pystytään hallitsemaan yksin ja pystytään vielä purjehtimaan lujaa silleen turvallisesti.
No entä pahinta, mikä näissä on?
No pahinta tietenkin ehkä on tämä niin kuin Formula 1-autonkin niin kuin epämukavuus, että sitten kun olosuhteet on tosi kurjat ja mennään kovaa, niin sitten täällä kyllä kyydissä on aika epämukavaa olla ja se on se, ehkä se ikävin asia, mutta sitten taas määränpää lähenee nopeammin ja se on vähän paradoksi tässä purjehduksessa, että tehdään vuosikaupalla töitä ja haaveilla ja rakennetaan projekteja ja päästään kilpailuun mukaan ja sitten tehdään ihan valtavasti töitä, että päästään mahdollisimman nopeasti sieltä pois.
No, mikä sun mielestä voisi mennä vikaan tuolla Greta Thunbergin ja tämän Malitsia 2 purjeveneen reissussa?
No, mä uskon, että se on niin hyvin suunniteltu ja valmisteltu. Niin kuin nämä kaikki yleensä nämä kilpapurjehtijoiden startit näillä tämän Imoka 60-luokan veneellä. Ja tuossa vielä varmasti omia erikoisjuttujaan mietitään ja varmasti, niin kuin mä sanoin, pidetään marginaalit isona, ei oteta täysiä tehoja veneestä ja ajetaan, kierretään pahimmat sääilmiöt ja haetaan se sääikkuna, että on hyvä lähteä järkeviin olosuhteisiin. Niin mä en usko, että siinä menee mikään vikaa, että siinä voi edes mennä mikään vikaa. Että kyllä
Se on eli hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty tässäkin tilanteessa?
No se on melkein niin kuin voisi sanoa, että 80% tehty. Että no. Puolet ei edes riitä siihen. Just.
No päästäisitkö itse omaa teini-ikäistä lastasi tällaiselle retkelle?
No kyllä ehkä joku voisi sanoa, että vastuutonta, mutta kyllä mä päästäisin. Kyllä mä tykkään, että se olisi ihan hienoa, että mun poika on ollut nyt 1,5 vuotta Kabulissa töissä ja mun tytär oli just 3 kuukautta tuolla Gaanassa, Afrikassa töissä, että kyllä niin nämä mun lapset on jotenkin lähtenyt kanssa tuonne maailmalle reissaille ja erilaisia kokemuksia ja elämyksiä hakee. Että sitähän tämä elämä on niin parhaimmillaan, että saadaan kokemuksia ja elämyksiä ja kyllä sitä varten pitää sallia mahdollisuudet.
No, mitä mieltä itse olet intohimoisena purjehtijana, mutta toisaalta lentokapteenina siitä, että Kreetta ei todella halua lentää näihin ilmastokokouksiin, vaan valitsee purjeveneen?
No, kyllä mä kunnioitan Kreetan päätöstä, että ihan hyvä päätös. Ja no, lentokoneet ja lentoliikenne tietysti vaikka valtavasti kuluttaa fossiilisia polttoaineita ja tuottaa päästöjä, niin kuitenkin se on vain 1% koko maailman päästöjen tasosta ja koneet tulee koko aika taloudellisemmiksi ja jonain päivänä vielä lennetään varmaan sähkölläkin. Mm. On nyt jo lennetty pikkukoneella, mutta ehkä jonain päivänä vielä lennetään isommillakin koneella ja kehitys kehittyy niin valtavaa vauhtia, että ei me oikein tiedetäkään, että mitä tässä on 10 vuoden päästä edessä.
Kuinka suuri tavallaan tämmöinen julkisuusarvo tällä on, että Greta Thunberg aikoo tällä tämän luokan veneellä, eli IMOCA 60-luokan purjeveneellä tehdä tämän, ja yleensäkin purjeveneellä, tuulivoimalla, niin tämän oman matkansa?
No kyllä mä uskon, että se lisää tätä IMOCA luokan, lisää valtavasti IMOCA luokan niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa ja tehdä asioita tämän hyväksi. Että se on niin kuin meille kaikille iso etu ja Borgsille iso kumarrus ja hatunnosto tämmöisestä loistavasta ideasta, että kyllä tämä niin kuin tulee auttamaan, että Kreetan kanssa päästään parantamaan maailmaa, niin kuulostaa ihan älyttömän hyvältä.
No mitä mieltä sä, Ari Huusella, olet henkilökohtaisesti tästä Kreetan intohimosta muuttaa ihmisten asenteita ilmastonmuutoksen suhteen?
No kyllä mä oon siitä erityisen iloinen ja onnellinen, että on rohkeita ihmisiä, jotka uskaltaa tehdä tämmöisiä tekoja ja saa päät kääntymään, saa ajatuksia herätettyä, että kyllä se niin kuin varmasti tosiaan 10 vuodessa tulee tapahtumaan asioita, mitä ei voida nyt edes kuvitellakaan, että ihmisten ajatusmallit vaan pitää saada muutettua ja tulee muuttumaan. Ja siinä mä uskon just tuleviin sukupolviin, Kreetan teinikavereihin ja vielä siitä seuraavaan sukupolveen, niin me eletään ihan erilaisessa maailmassa tässä 10 vuoden päästä.
Sä sanoit, Ari, että sä oot 30 vuotta noin jo intohimoisesti purjehtinut, niin miten tavallaan tämä sun kokemus ympäristön kannalta, kun ajatellaan niin tämä veneily ja purjeveneily ja muu, niin onko se muuttanut jollakin tavalla? Oletko sä itse nähnyt esimerkiksi 30 vuoden aikana, että sä tilat tai ilmastonmuutos on todellisuutta?
No kyllä noin sinilevän kukinnot on ollut tietysti yksi tosi surullinen asia, minkä on sitä merellä herännyt huomaamaan viimeisen oikeastaan 10 vuoden aikana, niin se on tullut silmille. Ja se on hyvä, että sekin on havaittu se asia. Siinäkin on valtava vaikutus ollut tietysti veneilijöille, jotka on siihen niin kuin herännyt ja kyllästynyt siihen. Tietysti se on ikävää, jos omasta rakkaasta harrastuksesta niin kuin tulee vaikeita tämmöisten asioiden takia. Ja sit mä uskon, että se vaikuttaa kaikkien mielessä siihen omaan suhtautumiseen ja tekemiseen. Et kyllä noin asioita, mitä tässä pystyy havainnoimaan ja huomaamaan ja pystytään raportoimaan. Ja just niin kuin näissä IMOCA 60-luokan veneissä, kun mennään sitten semmoiselle alueelle vielä, missä ihmiset ei liiku, niin me ollaan niitä ainoita viestintuojia sieltä sitten, jotka voidaan kertoa, että mitä siellä oli ja miltä siellä näytti. Ja sitten varmasti sitä kautta saadaan taas vaikutettua.
Mihin meinaat tällä, Ariel 2 tämä oli tämä. Mihin Ariel 2 ja Ari Huusela meinaa suunnata seuraavaksi?
No meillä on nyt tässä tehty iso elektroniikkaremontti, vaihdettu kaikki autopilotit ja mittaristot uusiksi ja prosessorit ja niin, että tässä nyt koepuriditaan, aamulla oltiin jo tekemässä kalibrointeja ja nyt lähdetään varmaan iltapäivällä jatkamaan sitä hommaa ja sitten tässä on syksyllä edessä siirtopuridus Ranskaan syyskuun puolivälin paikkeilla ja sieltä tosiaan 27. päivä lokakuuta kilpailustartti Le Havresta kohti Brasiliaa. sellainen suunnitelma tässä lähitulevaisuudessa ja sitten ensi kerralla.
Kahviakureissulla.
Kahviakureissu, jees.
Mahtavaa.
Mutta tuolta mun Facebook-sivulta Ari Huusela Ocean Racing, niin pääsee hyvin seuraamaan, missä arjen liikkuu ja mitä tällä tapahtuu. Ja muutenkin pääsee vähän katsomaan, mitä Imoka-puristus tarkoittaa.
Mahtavaa. Kiitoksia Ari Huusela tästä.
Kiitos, kiitos.